เรื่องอาณาจักรสีโคตบูรณ์ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญ
ยามเมื่ออุรังคธาตุเจ้ายังยืนอยู่หิมของซองฟังโคงไทลาวสิอยู่ยืนยาวมันมันมีวันสูญสองศาสนาเฮากระเสิงหูซองซาดเฮาไอ้น้องว่ามีมือสินายกันแท้แน พนมเถิกเหลือบมากอาธรรมครอบทองมือศาสนาพระโคดมก็หูเครื่องส่วนที่ส่วนแสงต่อกล่าวไทยเห่าอ้ายโน่นบ่ปองดองหักแกนกันแล้วนี้จะความถอยห้างกวนกุ้มก่อแต่เวรอ้ายโน่นพนมสูงกระงานเสียฟ้าทรงประกายวาววับพระยิบระยับบนมากกว่าที่สุวรรณเสวยอันพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงทำอันเสริฐได้น้อมนำมาประดิษฐานไว้เพื่อบูชาพระอุรังคธาตุเจ้าของพระบรมศาสดาดูสง่างามที่นักประดับประดาด้วยผ้าสมทยาสายันอันสงบงามภาพพระอาทิตย์ตกบนหลังเขาผูกพานและภาพหมู่วิหกนกกาบินกลับสู่รวงรังในยามเย็นสายน้ำยิงลำไม่ขมไหลที่เอื่อยอ่อยอย่างสงบงามอยู่ชั่วนาตาปีคดเคี้ยวซอกซอนหลั่งไหลกระแสทานมาอย่างไม่ขาดสายเสมือนหนึ่งสายทานแห่งชีวิตของสองฝ้าฝั่งโขงและเชื่อมโยงสายทานแห่งน้ำใจของลูกหลานไทยลาวชาวสีโคตรบุญเวลาตีการอันมืดมนคืนฟ้าหมอกเตือนอับแสงวับวาวลูกเอ๋ยถึงแม้คืนฟ้าหมอกท้องฟ้าไร้ดวงจันทร์แต่ทุกค่ำคืนนั้นยังมีดาวระยิบระยับบนม่านฟ้าส่องฟ้าฟังโขแสงดาวที่ริบหรี่ในราตรีที่มืดมนนั้นเสมือนหนึ่งดวงตาแห่งวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของชาวสีโคตรบุญซึ่งคอยจ้องมองดูลูกหลานอย่างห่วงใยสองฝ้าฝั่งของยามใดลูกหลานทั้งสองฝั่งฮักแห่งกันยามนั้นบรรพบุรุษของเราคงจะสุขใจยิ่งนักลูกเอ๋ยยามใดสองฝ้าฝั่งโขงนี้ทะเลาะเบาแหวงกันยามนั้นบรรพบุรุษของเจ้า คงร้าวรานคืนขมระทมใจเป็นยิ่งนะลูกเอ๋ยเจ้าจงมองดูไฟอันกระพริบวาววับบนยอดของพระธาตุพนมนั้นเถิดลูกเอ๋ยนั่นแหละดวงตาตั้งหลายร้อยหลายพันดวงกำลังเฝ้ามองดูลูกหลานสองฝ้าฝั่งโขงอย่างห่วงใยและทะนุถนอมเป็นสุขเถิดลูกเอ๋ยเป็นสุขอยู่ในอ้อมอกแห่งพระธาตุพนมอ้อมอกแห่งพระธาตุเชิงชุมอ้อมอกแห่งพระธาตุหลวงอ้อมกอดแห่งศีลธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดสองฝากฝั่งโขงไทยและลาวพนมตั้งอยู่นี่เป็นเครื่องบอกตุ๋ยไม้อาณาจักรสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากเป็นเมืองคนขี้องค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งญาณเรียบลำพื้นแผ่นดินบนนี้ควรแท้ถิ่นพระธรรมไอ้น้องเอ๋ยสีโคตรตะบูนได้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วเป็นเวลาอันยาวนานในอดีตดังกล่าวแล้วก่อนพุทธกาลพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกถึง 3-4 พันปีเพราะความไม่เที่ยงแท้ทั้งหลายของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสีโคตรบูรณ์แต่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยตามเหตุตามปัจจัยมาเรื่อยๆแม้กระทั่งชื่อเสียงเปลี่ยนนามก็ย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพความเข้าใจที่จะเรียกขานของบุคคลรอบด้านนั้นๆสีโคตรบูรณ์เมื่อมีความเจริญถึงที่สุดแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมตามกฎของธรรมชาติในระหว่างพ.ศ. 600ถึง900เป็นช่วงที่สีโคตรบูรณ์ซึ่งมีชื่อโดยที่คนทั่วไปเรียกชื่อตามนครหลวงคือเมืองนครพนมว่ากรุงพนมดินแดนลุ่มเจ้าพยาลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำโขงมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกันมีกษัตริย์ชาวภูเขาสไลล่าสไลอินไซเรนบงแยกย้ายกันปกครองเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันตลอดมามีกรุงพนมนี้แหละเป็นนครหลวงเป็นราชธานีชาวจีนเรียกว่ากรุงฟูนันหรือฟูนาเป็นศูนย์กลางของการปกครองระหว่างสามลุ่มลำน้ำแม่โขงเจ้าพยาและลุ่มน้ำตาปีศูนย์กลางการปกครองสามลุ่มลำน้ำนี้หลายยุคหลายสมัยหากไปอยู่ที่กรุงพนมหรือสีโคตรบูรณ์แต่โบราณนั่นเองคำว่าพนมเป็นภาษาไทยโบราณหมายความว่าภูเขาในบางคราวดินแดนลุ่มน้ำทั้งสามนี้มีชื่อว่าดินแดนชวาจีนเรียกว่าโซโปลุ่มน้ำเจ้าพยาและลุ่มแม่น้ำโขงมีชื่อว่าชวาบกหรือว่าชวาดอนส่วนลุ่มน้ำตาปีทางฝั่งใต้บ้านเรานี้ มีชื่อว่าชวาลาคำว่าชวานี้มาจากคำว่าเศร้าหรือก้อนเศร้าสามก้อนเศร้าคนโบราณเวลาจะต้มจะแกงเอาหินมาตั้งสามก็เรียกว่าสามก้อนเศร้าคำว่าเศร้านี้ก็คือคำว่าชวานั่นเองแต่พี้มาเป็นชวาซึ่งเป็นภาษาโบราณทั้งสามคำแปลว่าหินภูเขาหินก้อนเศร้าเคยใช้เป็นชื่อเมืองหลวงพะบางมาแล้วเช่นเมืองหลวงพะบางมีชื่อว่าเมืองเศร้าเมืองชวาละวัดมหานครเองประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้พยายามเขียนประวัติศาสตร์ในดินแดนสุวรรณภูมิโบราณมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วได้รวบรวมเพื่ออาณาจักรมีชื่อในภาษาจีนว่าฟูหนันไว้ได้มากกว่าอาณาจักรอื่นใดแต่เนื่องจากไปเข้าใจผิดว่าฟูหนันหรือฟูหนานคือเมืองเขมรจึงไม่อาจจะเขียนประวัติศาสตร์ให้หลงร่องลงรอยกับตำนานในโบราณคดีได้มีสมัยโบราณประมาณพ.ศ. 600ชนชาติชวาชาวภูเขาอันมาจากภูเขาแดนลาวใต้ลาวดงมาตั้งเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นรัฐเล็กๆน้อยๆตามลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำท่าพระยาและลุ่มน้ำตาปีพวกที่ลงมาก่อนก็อยู่ติดที่ลำน้ำโขงส่วนพวกที่มาทีหลังก็ขยายลงไปถึงลุ่มท่าพระยาที่มาไล่สดก็เลื่อยลงไปจนถึงลุ่มน้ำตาปีบางคราวรัฐหนึ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นรัฐสมุทรของชาวภูเขากษัตริย์ของรัฐนั้นซึ่งเดิมเป็นเพียงขุนก็เป็นขุนหลวงเป็นบรมเทวะมีฉัตร9ชั้นเป็นเครื่องหมายเรียกว่าชเวสัตพัชจมรเป็นมหาราชปกครองดินแดนสุวรรณภูมิทั้งสิ้นบางคราวรัฐต่างๆได้ตั้งตัวเป็นเอกราชมีเจ้าผู้ปกครองแต่แยกกันเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยมากตามที่พวกจีนได้บันทึกวันแต่แยกกันแล้วก็รวมกันขึ้นได้ใหม่พอรวมกันได้เป็นอาณาจักรใหญ่ก็ส่งทูตไปถวายบังคมพระเจ้าปิ่นจิ๋วพระเจ้าปิ่นจิ๋วได้แต่งตั้งให้เป็นอ๋องครองดินแดนทะเลใต้ทั้งสิ้นยังมีเรื่องราวที่จีนจดไว้พอจะรวบรวมขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ได้สีโคตบูนหรือว่าฟูนันหรือพนมนันได้เจริญรุ่งเรืองไปยาวนานก่อนที่พวกจีนจะได้บันทึกไว้มีประวัติศาสตร์มีจดหมายเหตุของพวกจีนในการเดินทางมาศึกษาพระไตรปิฎกจดหมายเหตุของพวกชาวจีนได้เริ่มต้นเมื่อพ.ศ.ประมาณ600ซึ่งนั้นเป็นยุคที่พนมหรือฟูนันหรือสีโคตบูนได้เจริญที่ขีดสุดจวนจะเสื่อมลงแล้วได้เขียนไว้ว่าเจ้าชายในไซเรนบงพระองค์นั้นซึ่งทรงพระนามว่าขุนเทียนได้ยกกองทัพออกจากลุ่มน้ำตาปีข้ามอ่าวสุวรรณภูมิภาษาจีนเรียกว่าอ่าวกิมหลิง ไปยังปากแม่น้ำโขงพระนางลาวอีกซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาจักรพนมได้ยกกองทัพเรือกรุงพนมออกต่อสู้แล้วก็พ่ายแพ้ในสงครามจึงยอมยกขุนเทียนขึ้นเป็นกษัตริย์เรียกว่าเป็นกษัตริย์สายเรนโบ้ได้นางหน้าคือธิดากษัตริย์พื้นเมืองเป็นมเหสีครองกรุงพนมต่อมาโอรสของขุนเทียนมีนามว่าขุนพันวังเรียกว่ามีวังมากถึงพันวังได้สืบราชสมบัติมีพระชนมายุถึง90พรรษามีโอรสพระองค์แรกทรงกลับไปครองกรุงพันพานซึ่งมีนามว่าขุนพันพานซึ่งชาวจีนเรียกว่าฝานฝานอยู่ที่อำเภอเวียงสักหรืออำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวนี้ส่วนพระองค์ที่สองทรงไปครองกรุงอู่ทองหรือกิมหลินที่รุ่มน้ำเจ้าพระยาหมายความว่าองค์แรกให้ไปปกครองทางปักใต้อาณาจักรผันผ่านผันผ่านเชี่ยโทดินแดงที่เวียงสักแล้วก็ที่ชัยยาส่วนพระองค์ที่สองมีนามว่าขุนผันผ่านนั้นให้ไปปกครองดินแดนอู่ทองคือภาคกับขุนพันวังสวรรคตขุนพันผ่านได้ยกกรุงพันผ่านที่ตำบลเวียงสักอำเภอบ้านนาสายจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นนครหลวงกรุงพันผ่านของขุนพันผ่านยังคงใช้ชื่อพันผ่านหรือฝานฝานดังกล่าวแล้วจนก็ทั้งพ.ศ.ประมาณ 1,100จึงได้ย้ายกรุงไปยังกรุงตามพรลิงคือนครศรีธรรมราชขุนพันผ่านได้ตั้งให้ขุนพันมันลูกหลานของพระนางลาวีพวกของนางหน้าพญานาคเป็นผู้สำเร็จราชการกรุงพนมสามปีต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงพนมขุนพันมันรอบปลงพระชนขุนพันผ่านซึ่งเป็นรัฐทายาทของขุนพันวังแย่งราชสมบัติกรุงพนมได้และเปลี่ยนวงไปเมื่อขุนพลฟันมันเป็นกบฏปลงพระชนขุนพันผ่านแล้วความทราบไปถึงขุนพันผ่านที่ลุ่มน้ำตาปีชาวกรุงพันผ่านที่ลุ่มน้ำตาปีและกรุงกิมหลินส่วนภูที่ลุ่มเจ้าพระยากรุงของสายเรนบงทั้งสองกรุงก็ไม่ยอมขึ้นต่อคนกบฏพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือข้ามอ่าวไปปราบรัฐเล็กๆหลายรัฐที่ลุ่มน้ำตาปีและปราบได้หมดปราบลุ่มน้ำตาปีได้เรียบร้อยราบคาบแล้วก็ยกกองทัพเรือไปปราบกรุงกิมหลินที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในการรบที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาพระเจ้าฟันมันต้องคมอาวุธของขุนอู่ทองอนุชาของขุนพันผ่านกลับไปสวรรคตที่กรุงพนมคือที่เมืองนครพนมหลายปีต่อมาพระเจ้าฟันจันหลานของพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือไปปราบกิมหลินอีกครั้งหนึ่งและปราบได้สำเร็จรัฐกิมหลินก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมกรุงพนมจึงเป็นรัฐประมุขของแดนสุวรรณภูมิตลอดแหลมอีกครั้งหนึ่ง นี่คือสีข้อตะบูนที่จะเริ่มรุ่งเรืองหรือที่สุดแล้วก็ล่มจมการชนะอาณาจักรพนมหรือสีข้อตะบูนนั้นอาณาจักรปักใต้พันผ่านฟันขวานเสื้อโทก็ได้มีชื่อใหม่ตามชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ว่าสิริวิชโยหรือว่าสีวิชัยแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ซึ่งแต่ก่อนนั้นยังเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมของสีโคตรบุแต่บัดนี้ได้เป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ก็เลยมีชื่อว่าสีวิชัยเมื่อพระเจ้าพังมันได้พยายามที่จะปราบรุ่มน้ำตาปีและรุ่มเจ้าพญาสุดท้ายต้องมาต้องพร้อมอาวุธของขุนอู่ทองอนุชาของขุนพันธาได้กลับไปสวรรคตที่กรุงพนมหลายปีต่อมาพระเจ้าฟันจังหลานชายของพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือไปปราบกิมหลินอีกครั้งหนึ่งและปราบได้สำเร็จพระกิมหลินก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมและอาณาจักรพันผ่านล้วนได้มาขึ้นกับพนมจึงเป็นรัฐประมุขของแดนสุวรรณภูมิตลอดแหลมอีกครั้งหนึ่งเพราะความไม่เที่ยงแท้ทั้งหลายอาณาจักรพนมภาคสองก็ได้เริ่มขึ้นอีกชื่อกิมหลินเป็นชื่อภาษาจีนคือสุวรรณภูมิแต่เดิมนั้นนักโบราณคดีมักจะชี้ไปที่เมืองสะเทิมคือชี้ตามข้อความในจารึกของพระเจ้าปีตกทรสมัยพ.ศ. 2000เศษในหนังสือตำนานมูลศาสนาแต่แต่งไว้ก่อนพ.ศ. 2000พระพุทธภูกามและพุทธยันท่านระบุว่าพระโสนะและพระอุตระได้มาแก่พระธาตุได้มานิพพานไว้ที่สุวรรณภูมิเราจะเห็นได้ว่าพระโสนะและอุตระที่ได้นำพุทธศาสนาเข้ามาทางสุวรรณภูมิตอนตายไม่ได้มีร่องรอยบอกแสของการกลับคืนไปสู่อินเดียอีกเลยท่านได้มานิพพานไว้ที่สุวรรณภูมิคือเมืองรามและเมืองระโบบัดนี้เมืองรามก็คือที่เมืองอู่ทองเคยเป็นกรุงขวาราวดีของพระราประมาณพ.ศ. 1100ตามความรู้ของพิชิตไทยสมัยพ.ศ. 2000สุวรรณภูมิคือที่อู่ทองในหนังสือกอนเดนเพอร์โซนิสของปอนวิชลีหน้าที่116และ117ได้คัดเลือกเอาเรื่องกิมหลินจากหนังสือจีนมาลงไว้รวมทั้งต้นฉบับภาษาจีนไม่ว่ากิมหลินอยู่พ้นปูนันไปอีก 2,000 ลีเป็นถิ่นที่มีแร่เงินชาวเมืองชอบจับช้างมาเลี้ยงไว้ใช้งานเมื่อช้างตายก็ถอดเอางากิมหลินทางที่ตะวันตกของปูนันบนด้านหนึ่งของอ่าวกิมหลินกรุงฟูนันในสมัยพ.ศ. 600ถึง900อยู่ทางปากแม่น้ำโขงแถบจังหวัดอุบลหรือนครพนมมีแม่น้ำซึ่งไหลมาจากทิศตะวันตก คือแม่น้ำมูลนี้เองในสมัยฟูนังมีทูตไปกรุงกิ่งค้ากับเรือแต่ที่จามปังคือที่ยวนทูตเดินทางบกมากรุงฟูนังได้หมายความว่าสมัยโบราณนั้นต้องเดินทางกันด้วยเรือสำเภาไม่เรือแต่ทางเวียดนามพวกเราก็ยังสามารถเดินบกมาถึงกรุงพนมหรือสีโคตบูนได้เมื่อเร็วๆนี้ด็อกเตอร์ยังวัวเซเลเย่ได้มาขุดค้นทางโบราณคดีที่อู่ทองได้ให้คำสันนิษฐานในเรื่องทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับที่ตั้งศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนานหรือฟูนังในหนังสือวิทยาเรื่องเมืองอู่ทองซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์พ.ศ.2509ว่าศูนย์กลางดั้งเดิมของอาณาจักรฟูนังอาจตั้งอยู่บริเวณลุ่มเจ้าพระยาในบริเวณเมืองอู่ทองกว่างก็ได้และสมัยต่อมาจึงย้ายราชธานีไปตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขงที่ถูกนั้นตรงเมืองอู่ทองเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพระโสณะกับพระอุตรมาเผยแพร่พุทธศาสนาอันตรงกับสมัยพระเจ้าอโศกกรุงคิมลินมีอู่ทองเป็นราชาที่อู่ทองอาจเคยเป็นเมืองขึ้นของพนมในระยะสั้นๆเมื่อกรุงพนมสมัยสองล่มจมคือสมัย500ก็สัตว์ไสเลนบงพระองค์หนึ่งมีนามว่าพระรามได้มาตั้งกรุงทวาราวดีศรีอยุธยาที่เมืองอู่ทองประมาณพ.ศ.1050ความจริงแล้วกรุงพนมก็คือพนมสีโคตบูรสองฝ้าฝั่งโขงหาใช่ว่ากรุงพนมจะต้องเป็นตั้งอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะพนมหรือสีโคตบูรนี้ได้เจริญรุ่งเรืองมาก่อนพระพุทธศาสนาจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อพระมหากัสสปะได้รับพุทธดำรัสจากพระศาสดาที่ดอยท่านที่ปู่เพชรว่าดูก่อนกัสสปะเมื่อเราปรินิพพานแล้วเธอจงนำเอาอุรังคธาตุของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพาณแดนที่นี้เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะโคตมะถึงเรานี้แหละต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำร่อเชิงชุมและกระดูกอุรังคธาตุคือหัวอกต้องมาประชุมไว้ที่นี่ณดินแดนที่นี้ตลอดกาลอันยาวนานจะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยสัมมาทิฏฐิบุคคลจะอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นผู้มีบุญวาสนาประสาทิตังจะมาอุปถัมภ์คำจุนพระพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาสังณดินแดนแห่งนี้เพราะเหตุนี้แหละภูนังหรือพนมจึงมีชื่อว่าสีโคตมะภูระดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสีสมณโคดมหาใช่เมื่อวันสองวันมาหากแต่เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์รุ่งเรืองอันยาวนานมาแล้วมักจะรู้จักพระพุทธศาสนาว่าได้อย่างรากฝังลึกลงสู่ก้นเบื้องแห่งหัวใจชาวไทยทั้งพนมทวาราวดีศรีวิชัยเมื่อพระโสณะ อุตระได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงทำสังฆนาเมื่อพ.ศ.ประมาณ200กว่าๆหรือไม่เกิน300แต่แท้จริงแล้วชาวสีโคตรตะบูนได้รับพุทธศาสนาครั้งแรกเมื่อได้เริ่มสร้างพระธาตุพนมตามตำนานอุรังคณิธาเมื่อพ.ศ.8อาณาจักรต่างๆแถบลุ่มแม่น้ำโขงสองฝั่งฝั่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมปัจจุบันนี้นั้นเมื่อพ.ศ.8โน้นสาเหตุเนื่องมาจากพระบรมศาสดาได้สั่งไว้กับพระมหากัสสปะและพระอานนท์ที่ดอยแท่นบนยอดเขาภูพานที่ภูเพชรปัจจุบันนี้ที่ในกรรมอันนั้นจึงเป็นเหตุให้พระมหากัสสปะได้นำเอาพระอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมโดยเราจะทราบชัดในมหาปรินิพพานสูตรว่าเมื่อพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วชาวมัลลกัสสะพยายามที่จะถวายพระเพลิงที่มกุฏพันธนะเจดีย์ถึง7วันก็เผาคำกล่าวที่ว่าพระศาสดาได้เสด็จมาอย่างสุวรรณภูมิสีโคตบูรณ์ก่อนปรินิพพานนี้คงจะไม่เป็นที่พอใจของนักวิชาการมากนักเพราะไม่ปรากฏในหลักฐานพระไตรปิฎก 21,926 หน้าฉบับภาษาบาลีก็ไม่เห็นมีเป็นหลักฐานแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะได้นำมาประกอบในการพิจารณาเรื่องนี้พระพุทธศาสดาทรงได้ตรัสเรื่องอกินไตสิ่งที่บุคคลธรรมดาไม่ควรคิดไว้ในสุตตันตปิฎกอังคุตตนิกายจตุกนิบาตอากินตสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่77หน้าที่104มีใจความว่าจตารีมานิภิกขเวอจินตยานินะกินเตตภานิยานิกินเตโตอุมมาทัสสะวิคาตะภาคีอัสสะดูก่อนที่สุดทั้งหลายอาจินไตสิ่งที่ไม่ควรคิดสี่อย่างนี้อันบุคคลไม่พึงนำถ้าหากนำมาคิดจดจ่อแล้วใส่จะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนกตมานิกตารีพุทธานังพิขเวพุทธวิสโยอจินเตโยนะจินเตตัพโภชายิสสะพิขเวชานะวิสโยธรรมวิปาโกพิขเวอจินเตโยนะจินเตตัพโภโลกจินตาพิขเวอจินเตยะนะจินเตตัพภยังจินเตโตอุมาทัสสะวิคาตสัพพาคีอัสสะดูก่อนที่สุดทั้งหลายอาจินใจสี่ประการนี้คือฌานวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌานพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากรรมวิบากผลแห่งกรรมต่างๆและความคิดเรื่องโลกเรื่องจักรวาลเรื่องคนในโลกสี่อันนี้ถ้าหากคนธรรมดาจะนำมาคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผู้มีฌานเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้วิสามัญสำนึกคอมมอนเซนส์ของคนธรรมดานั้นมีส่วนที่จะคิดจนเดือดร้อนจนเป็นบ้าไม่สามารถจะเข้าใจได้แม้แต่บนสวงสวรรค์ในอภิธรรมปิฎกเราก็เคยได้ยินว่าพระศาสดา ซึ่งเสด็จขึ้นไปเทศนาสั่งสอนโมมวลเทพเจ้ากับพุทธมารดาบนสวงสวรรค์ชั้นดาวประดับตลอดเวลา 1,000 ปีเพื่อโปรดพุทธมารดาต่อแผ่นพระคุณมีแต่บนสวงสวรรค์พระศาสดายังไปได้ฉะไหนเล่าแค่สวรรณภูมิสีโคตรบูรแผ่นดินโลกอันน้อยนิดนี้พระองค์จะมาไม่ได้เล่าฝากไว้เป็นอาจินไตยสำหรับนักวิชาการ
ต้องทำร่วมกัน
ของชุมชนเรียกว่าเป็นการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชีวิตด้วยที่12คลอง14นั่นเองถ้าจะถือว่าวรรณคดีเป็นเรื่องชี้บอกความเจริญหรือวัฒนธรรมของมนุษยชาติได้ส่วนหนึ่งแล้วใสชาวอีสานและชาวพี่น้องประเทศลาวก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีวัฒนธรรมร่วมกันอันสูงส่งมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เพราะเราที่ได้พบว่าหนังสือผูกหนังสือใบลานซึ่งเป็นวรรณคดีชั้นสูงนั้นตรงกับชีวประวัตินิทานชาดกของพระจ้าง500ชาติเป็นวรรณคดี500เพลงชาดกพระจ้าง50ชาติก็มี50เพลงนอกจากนั้นเราก็ยังมีพวกสังสินชัยก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งของพระเจ้า50ชาติชาดกพระเจ้า10ชาติก็มี10เพลงเพียงแต่วรรณคดีซึ่งมีเขาโครงเรื่องจากนิทานชาดกจนครบถ้วนก็นับได้ว่าชาวอีสานมีวรรณคดีที่เป็นแก่นสารมากมายไม่แพ้ที่ไหนในโลกแล้วนอกจากนั้นยังมีชาที่เป็นตัวอักษรของตนเองคือหนังสือตัวธรรมและไทยน้อยเราจะหาดูที่ไหนในประเทศไทยนี้ที่จะเห็นได้ชัดถึงขนาดนี้หนังสือผูกสำคัญสำคัญซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แพร่หลายในหมู่บรรดา นักปราชญ์อาจารย์ชาวอีสานปัจจุบันนี้ล้วนแต่มาจากเขาโครงเรื่องชาดกทั้งนั้นเช่นรามเกียรติ์เวสสันดรทีปณีปัญญาสชาดกจุลชยปริศมหาชยปริศคาลเกศจำปาสีตุ้งเท้ากำตาดำเท้าจันทโครบสุริบงปลาแดกปลาสมองตลอดจนหน้านาอานิสงส์อีกหลายสุดที่และยังมีบทกวีทั้งมีเชิงคำสั่งสอนศีลธรรมอีกเช่นสาลิราชินีกาพระมุนีกาพระแสนเมืองลึกบ่อสูงกาปู่สอนหลังอินทิยานสอนลูกตามช่วยพื้นเมืองต่างต่างเหล่านี้เป็นต้นYou're my only one. ีการนับถือประเพณีอย่างเคร่งครัดมาตั้งแต่โบราณกาลที่ได้รับพุทธศาสนาแล้วประเพณีของท้องถิ่นก็ได้ค่อยๆสืบสานกันมาตามโครงสร้างคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเรื่องที่12ทอง14เป็นทางศาสนาที่น่านับถือมาตั้งแต่ครั้งวัฒนธรรมอินเดียเข้าสู่บริเวณนี้แล้วเรียกสั้นๆว่าที่คลองหรือถ้าจะเรียกให้เป็นแบบชาวบ้านแท้ๆก็ว่าเปิงบ้านเปิงเมืองขึ้นที่12คลอง14นี้ผู้สูงอายุท่านได้อธิบายไปคล้ายๆกันจะต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อยทั้งนี้เพราะครั้งโบราณด้านหนังสือหนังหาอักษรศาสตร์ยังไม่เจริญอาศัยการบอกเล่ากล่าวขานจดจำสืบกันมาเป็นทอดๆจนถึงปัจจุบันที่เป็นคำย่อของคำว่าจารีเพราะใช้ฮอนกฮูกแทนรอเรือที่12ก็คือจารีตที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละเดือนตรงกับทางภาคต่างว่าประเพณีเดือน12เดือนนั่นเองในสมัยโบราณเขาถือเอาเดือนอ้างเป็นการเริ่มต้นเตรียมหรือเดือนเกียงแล้ววนไปจนถึงเดือน12เป็นเดือนซึ่งก็มีคำกล่าวสองฝากฝั่งโขงดังกึกก้องให้เราได้ยินว่าเม้นไปสุกยากไข้เคินขาดแรงงานบ่หันลืมสิ่งธรรมทำเพียรหักษาไว้บ่ฮอนไลลาถิ่นคองธรรมหิ้งเก่าคองพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนแม้จะจวมและแล้งขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่นเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจไว้คงทีสามัคคีเหยียดไว้วะไลทิมหีดคองไอ้น้องเอ้ยนี่คือวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานแม้จะทุกข์ยากลำบากยากจนแสนแค้นแค่ไหนก็ตามชาวอีสานไม่เคยทอดทิ้งการทำคุณงามความดีปีหนึ่งมี12เดือนเอาคุณงามความดีเป็นลิ่มไปตอกตลับแน่นตรึงไว้ในหัวใจเพราะฉะนั้นชุมชนอีสานตั้งแต่โบราณกาลจึงซึมซาบปราบรสมั่นคงในศีลธรรมอย่างจริงเครื่องมือเดินเกียงเข่ากายม้าแถมทายกรมสั่งข้าเจ้าก็เตรียมเข่าอยู่กำเข้ามาพากันเข่าทำบุญสักบาทปาเลวาซอยนุ่งสู่ค่ำศาสนาไอ้น้องเอ๋ยต้องเลยดูเดินอ้ายเอาเข่ามาห่วงโฮมกันเอิ้นว่าบุญคูณล้านหรือว่าบุญสุดท้ายเขาต้องเดินสามมาห่วงเต้าเอาบุญปั้นเขาชีต้องเดินสี่มาห้อนแล้วพากันเต้าแต่งทางของเขตบ้านบุญพระเวทประจำปีบางห้องมีกันร้อนแห่งงานลำก้อน ทศพรกันต้นมหาพลใกล้สิเทียนเสียงมันลึกคึกคึ้มในเมืองบ้านสุ่มเย็นไอ้น้องเอ๋ยเดือนอ้าเป็นระยะอากาศหนาวชาวบ้านชื่อจะสถานที่แล้วได้มนต์พระสงฆ์เข้ากรรมการเข้ากรรมของพระนั้นคือการเข้าอยู่ประพฤติวัดโดยเคร่งครัดชั่วระยะหนึ่งในป่าหรือป่าช้าการอยู่กรรมเรียกตามภาษาบาลีว่าปริวาสกรรมเพื่อชำระจิตใจที่มัวหมองปลดปลื้มอาปัตสังฆาทิเศษซึ่งเป็นอาปัตหนักเป็นที่สองรองจากปรชิตฝ่ายชาวบ้านก็ถือโอกาสได้ทำบุญตักบาตรเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระอย่างน้อยต้อง20รูปวีสติวักขึ้นไปจึงจะจัดปริวาสกรรมได้ก็ถือโอกาสที่พักมากๆนี้ได้ทำบุญสุนทรธรรมที่เรียกว่าเดือนเจียงหลังจากนั้นพอถึงเดือนยี่ทำบุญคูณลานเก็บข้าวเกี่ยวปลาเข้ามารวมกันในลานนวดเป็นกองทำเสมือนเจดีย์นิมนต์พระขึ้นไปสวดไปฉันเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านงัวควายที่ดีพอเมื่อเดินยี่ได้ล่ำหลวงมาถึงให้พากันหาปืนสุคนห่มไว้เดินสามค่ายเจ้าหัวคอยปั้นข้าวจีข้าวจีบอใส่น้ำอ้อยเสือน้อยเซ็ตน้ำสามเพิ่งเมื่อเดือนสามได้จงพากันทำเผ่าจีไปถวายสังฆเจ้าเอาแท้โมบุญเดือนสามค่อยเจ้าหัวคอยปั้นเผ่าจีเดือนสี่ค่อยจัวน้อยเทศมาทีคำว่าเจ้าหัวนั้นก็หมายถึงพระพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพูดเร็วเข้าก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวจัวน้อยก็คือสามเณรน้อยที่น่ารักชาวบ้านมีความเคารพเท่าๆกันกับพระแต่เนื่องจากตัวอย่างน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่จึงเรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอเร็วเข้าก็เหลือเพียงจั่วน้อยเดือนสามค่อยเจ้าหัวคอยปั้นเขาจีเดือนสี่ค่อยจั่วน้อยเทศมาทีและดูเดือนสี่แล้วเราจะเอาบุญพระเวสสันดรกันที่ใหญ่นะทุกหมู่บ้านเป็นประเพณีชาวอีสานเอาบุญนี้ทำบุญทำทานกันยกใหญ่พระสงฆ์องค์เจ้าหลายหมู่บ้านมารวมกันชาวบ้านปลูกปลำเรียกว่าขามหรือว่าตู่เพื่อให้ชาวบ้านอื่นไกลได้มาพักและก็เลี้ยงข้าวฝากให้อิ่มเป็นการตีสละอย่างยิ่งใหญ่นี่คือโฉมหน้าของมนุษย์อีสานถึงฤดูเดินห่างปีใหม่ประจำปีให้พากันทำบุญปล่อยเต่าป่าลงน้ำสักกุณาพ่อมในกงให้ปลดปล่อยเดือนหาพ่อยบุญนี่ยังคอยสองไอ้น้องเอ๋ยเดือนห้าบุญปีใหม่เรียกว่าวันเนาเนามาจากภาษาบาลีวันนวะแปลว่าใหม่เราถือว่าเดือนห้าเป็นวันปีใหม่ก็เลยได้เอาบุญสงกรานต์เอาน้ำเย็นๆรดราดสาดเทให้เกิดความชุ่มเย็นแก่กันและกันนั้นคือวันของความรักวาเลนไทน์คือวันแห่งความรักของชาวไทยดั้งเดิมหวนหวนฟ้าห้องหำละงมฝนฟ้าโยเพียงหลวงควรคุ้มด้าศึกษาเตี่ยวแฟนก่อป่าขึ้นและดูพืชพ้อมเข้งทวนเคลื่อนแถวมานั่งมหาเมฆเข้าพนงเน่งบังบดสุริยะเอียงคำแหลงหลงมันจันโทใสแสงขึ้นวันเพ็ญทิพหาคำวิสาขาประเสริฐล้ำเทียนเทียนน้อมนบพระคุณผ่านเอ๋ยเดือนหกวันวิสาขาบูชา ประชาชนนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระรัตนตรัยเวียนเทียนฟังเทศน์กันยกใหญ่เดินเก็บแล้วให้พากันบูชาล่าปูงูเทพประทอนท่านบูชาเทพสุภาเดินแปดได้ล่ำลวงมาถึงปูงูสังโฆคุณเขาวัตตาจังจ้อยเดินเก้าแล้วเป็นการแห่งวสาสาปุงประชาชนชาวเมืองก็เหล่าเตรียมกันไว้พากันทานยังเขาประดับสินกินก่อนถ้ายกทานทอดไห่สังโฆพ่อสู่หายไอ้น้องเอ๋ยเดินซิดแล้วพายกทอดบวยบานเบิกทีทำทานต่อมาสองซ้ำเข้าสากน้ำไปให้สังโฆทานทอดพากันหวังยอดแก้วนิพพานพุ่นบ่อนเย็นไอ้น้องเอ๋ยเดือน11มาฮอดแล้วเป็นแนวแถวปองเป็นซองของสังฆเจ้าเคยเข่าแล้วออกมาถึงวันสามมาฮอดแล้ว3เดือนก็เลยออกเอิ้นว่าออกพรรษาปวารณากล่าวไว้ให้เฮาได้เฮ็ดนำไอ้น้องเดือน12มาฮอดแล้วหัวลมเซยออกมาใหม่เข้าให้เก็บเที่ยวแล้วเข้าดอกพมแก่นำซุ้มเข้างันหมู่ดำลายกับปัวมารใกล้สิทองม้าจอกเอิ้นสั่งซุ้มกับปูมนคนแต่หูพวงมุญาคูเจ้าพบใส่มาออกพรรษาว่าสันตาก็เลยหมดหมู่ป่าลงโหมต้อนเด็กเด็กคอนดาวสุนทรง่อยเงียงเสียงนกกอกนกเจ้ามันนักกอกกอกห้องเตือนเอิ้นสั่งหมู่ป่าสักกุณาผ้ากันห้องซุ้มน้ำทามเรียบบุ่มหากินกุ้งและเหนียวสามแค่แต่สิขาดอาวสานฝนสิ้นกระถิ่นกากระขามหลวงไม่แล้วพวงหมู่เฮาพี่น้องมาโฮมเข้าแต่งบุญกันน้องเขามาพากันต่างกระถิ่นแห่พ่อได้แห่ตามพี่ของพ่อแม่เจ้าโบราณเขาเป็นสาวสอนเขามาพากันต่างกระถิ่นทำผ่านทอเขามาพากันต่างกระถิ่นแห่พ่อได้แห่ตามพี่ของพ่อแม่เจ้าโบราณเขาเป็นกำสอนเขามาพากันต่างกระถิ่นทำผ่านทอดเสร็จแล้วจังคอยล้มถงก้วนเอาเขาขึ้นใส่ลานนี่หักเป็นพี่เข้าตั้งแต่เขาฝางปฐมแต่บ่ล้มปฐมการพ่อแม่เฮาดนแล้วเป็นคำสอนองค์ปุถุเจ้าให้เฮาได้เลื่องลำได้ผ้ากันเช็ดต้อนนำเข้าที่ของไอ้น้องเอ๋ยยามผู้ขาหยาดน้ำใต้ห่มโพสีขอให้มีบุญหลายอย่าได้มีคำห้อนเดินดาวฟ้าฝนลมห้อมพำกำอยู่ฟ้าพุ่งขาทรงไปขอให้ได้ลูกแก้วผู้ประเสริฐบุญนี้มีพญาบารมีบวชเป็นยาคูเจ้าเป็นผู้มีบุญล้นคนทั้งหลายได้ไผ่เพิงอารามหลวงใหญ่กว้างให้ลือล่ำทั่วแดนนี่คือโฉมหน้าของมนุษย์อีสานผู้มีวัฒนธรรมอันยาวนานจากสีโคตรตะบูนที่นับถือผีฟ้าผีไทยผีแถบเมื่อได้รับพุทธศาสนาแล้วก็หายใจเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จารีตที่ครองนั้นคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมดึงการพัฒนาชุมชนและพัฒนาบุคคลอยู่ในตัวเต็ม กรวดน้ำทำบุญก็มีค่านิยมที่หวังจะได้สิ่งที่ดีที่งามสูงที่สุดคือให้ลูกได้เป็นนักบวชผู้มีสติปัญญาก็เป็นผู้นำชุมชนในครั้งคุณงามความดียังไม่เพียงพอเท่านี้ลึกลงไปถึงจิตชัยวิญญาณอันลึกซึ้งชาวอีสานนั้นแม้จะกล่อมลูกน้อยให้นอนเปรมกล่อมแห่ให้ลูกน้อยหลับลงนั้นแม่จะกลั่นกรองจิตใจร้องออกมาเป็นบทกลบให้ลูกได้หลับนอนด้วยบทเพลงแห่งพระธรรมข้านิยมอันสูงส่งในวิญญาณของชนชาติสีโคตรบูรดังมีหนังสือผูกเรื่องนางอ่อนสีก่อนลูกคุ้นถึงคุ้นเถื่อนมีด้อยคำให้เห็นชัดเจนว่าน้อมศาลารับตาแม่กรมคำแพงแม่นี่เอ้ยคำแพงแม่นี่เอ้ยพ่อไปให้ที่เอาไข่มาหาแม่ไปนาที่เอาป่ามาป้อนแม่เลี้ยงม่อนเข้าป่าส่วนมอนเด็กอ่อนซอนมันหลกมันตื่นลูกน้อยไห่งมใต้กระบองเสียงทมทมขี่เหี่ยวใส่แม่เลี้ยงลูกน้อยแม่นมันยากมันซาพ่ออยากสาลูกผัวไปบวชสร้างผนวดในศาสนาเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปหวานท่านเป็นตายให้เจ้าไปบวชได้ยิงยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พอได้เกลดึงขึ้นสวรรค์นอนสาหลับรับตาเมสิกองคำแพงไม่ในเอิญนี่คำแพงไม่ในเอิญเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะให้เราได้พบได้เห็นร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจเป็นอย่างได้พัฒนาลูกแม้แต่อยู่ในแปลนองยิ่งไปกว่านั้นในคลอง14 The Way of Pride ที่ชาวอีสานมียี่เท้าของเปียยี่เจ้าของขุนยี่ไส้ของนาวยี่บ้านของเบิกยี่ปู่ของย่ายี่ตาของยายยี่พ่อของแม่ยี่ไส้ของเคยยี่หัวของเมียยี่ป้าของลุงยี่ลูกของหลานยี่เท้าของแก่ยี่ไส้ของนายี่วัดของสงผู้นี้จะต้องพัฒนาจิตใจเพื่อลูกน้อยอยู่ในท้องจะได้ดีนะแม้คลอดออกมาแล้วก็ต้องกล่อมลูกด้วยศีลธรรมบทตลกของชุมชนชาวอีสานสุดท้ายมีคำว่าอันว่าพุทธศาสตร์ล่ำทุกตำคำสอนพวกมูสังโคคุณจังห้าห่างผายเอ้ยคุณมูเสนาหน่ำมีคุณของประเสริฐให้ทานเลือดปู่แก้วขุนไว้จังหลังอำมาตย์น้อยเอาไว้แอบต่างตาคุณดังเป็นสาขางางามระวังไว้องค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมเหนียวยอดและดูแฝงผลล้นหลุมเถิงหดแฝงตลบหอดแดนใดซุ้มคณะสัตว์ชอบเตยหอมเต้านี่เป็นยาถาเท่ทำนิ้มจุ่ม